Tervetuloa mukaan jälleen matkalle Koreaan. Tämänkertainen jakso omistetaan ampumahiihdolle. Se on urheilumuoto, joka nauttii suurta suosiota Suomessa tällä hetkellä. Mutta vaikka tuota menestystä on vuosikymmenten saatossa suomalaiselle ampumahiihdolle tullut, niin silti se olympiakulta vielä puuttuu. Mites on, asiantuntija Sanna-Leena Perunka, kannattaako meidän mediassa puhua tuosta kultamitalin mahdollisuudesta olympialaisissa vai tuleeko siitä urheilijoille paineita?
No mitalli minkä värinen tahansa noista olympiakisoista on jo tosi kova saavutus ja sekin vaatii erittäin huolellista ammuntaa ja tämmöistä superonnistumista, mutta onhan toki myös kultakin mahdollista, mutta nyt katsoo tämän talven edesottamuksia, niin siellä on erittäin kova taso ja myös Kaisan pitää onnistua, jotta se kulta sieltä olisi mahdollista saavuttaa.
Suomella on olympiahistoriassa sotilaspartiohiihto mukaan lukien ampumahiihdosta 5 hopeaa ja 2 pronssia. Ihan tähän kärkeen olympiaradion tapoihin kuuluen aloitetaan uutisilla, mutta mikä Sanna-Leena on ampumahiihtoon liittyvä välineitä, sääntöjä, taktiikkaa tai olosuhteita koskeva asia sellainen, joka on ollut uusi asia tämän kauden aikana?
No tämä kausi on olympiakausi ja se näkyy kyllä siinä, että taso on noussut erittäin kovasti. Esimerkiksi tuossa naisissa, niin ennen siellä on ollut Kaisa plus 1-2, jotka on hiihtänyt todella kovia ja muut on jäänyt aika paljon hiihtoajoissa, mutta nyt siellä on useampi nainen, jotka hiihtää lähelle Kaisan tasoa ja jopa vähän kovempaa voi muutama urheilija silloin tällöin hiihtää. Ja sen lisäksi siellä on erittäin hyviä ampuja todella paljon, eli nyt tänä vuonna ei enää 80% osumatarkkuus riitä, vaan jos top kolmoseen haluaa, niin pitää oikeasti onnistua ammunnassa todella hyvin.
Ja tähän perään lisää olympiauutisia. Risto-Matti Hakola kuuluu niihin suomalaismiehiin, jotka hiihtävät näillä näkymin olympialaisia edeltävällä Tour de Skillä ainoastaan Oberstdorfiin saakka. Hakola antoi alkuviikosta ymmärtää Jussi Eskolan haastattelussa, että hänen itseluottamuksensa on nousussa entistä korkeammalle.
Kyllä, mä luulen, että mä oon kehittynyt tälle vuodelle kyllä taktisestikin.
Et se on niinku hyvä, mä oon ikinä niinku oikeastaan hirveästi miettinyt aikaisemmin mitään taktista puolta, kun mä oon löynyt vaan niinku kaasun pohja ja katsonut, mihin se riittää. Mutta siinä on niinku kuitenkin paljon taktistakin osaamista, että mut loppujen lopuksi se voittaa, kyllä happi kiertää parhaiten.
Niin ja sä oot joskus sanonutkin, että sä haluat olla se iso pyssy, niin
kyllä.
Kuinka paljon sä oot sillä tiellä?
Täällä tykistön seudulla, kun pyöritään, niin kyllä mä haluan olla iso, todella iso pyssy. Ja kyllä toivottavasti viiden kanssa kisossa, toivottavasti olla iso pyssy.
Mäkimiehistä Ville Larinto palasi tiistaina hyppyhommiin epäonnisen maailmankapin avausviikonlopun jälkeen. Kesämäen Suomen mestarin Larinnon ensimmäiset harjoitukset toteutuivat Lahden Normaalimäessä.
No vähän semmoisia kokeilujahan ne oli, ei niinku ihan tietenkään sitä ollut, mihin jäätiin, mutta vähän semmoista kuulostelua tietenkin tuon ropankin mukaan, että mitä ne paikat sanoo, kestääkö ne ja tuleeko mitään kipuja, mutta ei onneksi tullut ja hyvin lähti homma etenemään siinä ja nyt käytetään kaikki mahdolliset hyppypäivät ja kelit hyödyksi, eli mäessä viihtyy taas.
Tuntuuko siltä, että voisit ehtiä vielä olympiakisoihin?
Tuntuu kyllä siltä, että totta kai ne loppujen lopuksi nopeasti sieltä tulee ja aika vähenee sinne koko ajan, mutta ehdottomasti se on vielä itsellä päätähtäimenä ja katsotaan, miten toi hyppääminen, tekniikka ja muu puoli tuossa kehittyy, että mahdollisimman nopeasti tietenkin sitten pääsisi jo kisailemaankin tässä, jos ei maailmankappiin, niin ainakin kontinentaalikappia ja sieltä sitten pikkuhiljaa maailmankappia kohden ja sitä kautta myös olympialaisia kohden.
Jääkiekkoleijonien uusittuun pelitapaan hyvin sopeutuneet hyökkäjät Sakari Manninen ja Julius Junttila myöntävät, että parannettavaa riittää ennen olympialaisia. Moskovassa Sami Laineen haastattelussa etenkin Manninen arvioi joukkueen kokonaisuutta Venäjä-tappiopelin jälkeen, eikä niinkään omia otteitaan.
No joo, pari peliä ihan hyvä, mutta tämä viimeinen peli totta kai jää huonomman kuin suuhun, että ei itsekään pystynyt parasta puristaa, niin totta kai se antaa pienen pahan maan suuhun siitä.
No mun mielestä meillä on tullut vähän tuo pelitapa uusia juttuja, ollaanko hyvin saatu ajettua niitä sisään ja ollaan huomattu, että ne toimiikin ihan hyvin, hyvin tällä tasolla, että siinä mielessä varmaan voi olla tyytyväinen ja lähteä luottavaisin mielisinä olympialaisiin.
Niin, onko se sopinut sulle nämä muutokset? Tuntuu, että voisi napsua ihan hyvinkin kohille.
No joo, että me ollaan vähän kärpissä pelattu vähän saman tyylistä lätkää monessa mielessä, että sillä aika helppo ollut tulla tännekin, että tuttuja juttuja on ollut, että tavallaan sopii hyvin kyllä.
Toi oli varmaan sellaista Venäjää, mitä tullaan näkemään sitten Koreassa neutraalin lipun alla. Minkälaista oppia siitä tuli? Onko siitä hyötyä?
No joo, onko sitä aina tietenkin noin kovaa porukkaa vastaan, kun pääsee pelaamaan, niin varmasti siitä aina jotakin opitaan. Että, niin kuin tänään huomattiin, niin ei pysty virheitä tekemään. Että yllä aika hyvin kaveri upottaa niistä, jos tehdään itse tyhmiä virheitä.
Kohti Koreaa mennään tänään siis ampumahiihdon teemalla, ja kun Kaisa Mäkäräinen sijoittui pronssille viime talven MM-kisojen yhteislähdössä Hoffilsenissä ja Mari Laukkanen oli puolestaan neljäs normaalimatkalla, niin nyt käynnissä on tosiaan olympiatalvi. Syksyllä tuo ajatus tulevista kisoista se veti Mäkäräisen miettelijäksi. Ehkä taustalla ovat ne aiemmat olympiakokemukset. Torinoonhan Kaisa Mäkäräistä ei valittu, ja Vancouverissa sekä Shotsissa hän sairasteli. Onko Sanna-Leena Perunka nyt Mäkäräisen yläpuolella uhkakuvia?
No edelleen terveys on tietenkin, että tällä hetkellä hän on saanut olla hyvin terveenä tätä alkukautta ajatellen, ja kyllä tämmöinen pieni flunssa tai kuumesauraus voi aina pilata nämä kilpailut kokonaan, että sen näkisin ainoaksi.
Kuulemme tässä lähetystunnin aikana Kaisa Mäkäräisen ajatuksia kolmeen otteeseen, ja nyt on vuorossa ensimmäinen osa. Mäkäräinen olikin siis itsekin hyvin mietteliäs, kun hän puhui Johannes Oikariselle edessä olevasta olympiatalvesta syksyn aluksi.
No ei ole hirveitä odotuksia tuonne Koreaan. Et voi sanoa niin, että ehkä se niinku tekee just sen, että en ole kauheasti miettinyt Korean kisoja, enkä niin kuin haluaisi hirveästi niistä puhua tai miettiä, koska näillä pelikorteilla, mitkä mulle on tähän asti jaettu, niin ei ole kauhean suuria odotuksia. Mutta totta kai, toivossa on hyvä elää.
Pelkäät sä ajatella niitä kisoja?
No en mä nyt pelkään, mutta mä en ole mihinkään niihin oikeastaan voinut itse vaikuttaa. Torinossa olisin mielelläni totta kai jo ollut mukana, saanut sitä arvokasta kokemusta, mikä sitten oli niin kuin Vancouverissa vastassa. Ennen Vancouveria Antterselvassa sairastuin noroviruksia ja 3 kiloa laihuin siinä just ennen kisoja. Ja olympialaisissa oli ne ensimmäiset ruokailut silleen, että se niinku syöminen alkoi tuntua suht niinku normaalilta. Ja sitten Sotsissa jostain huonepölyistä, rakennuspölyistä ja plus kaikesta muusta viruksesta, mikä siellä liikkuu, mihin sairastui moni muukin kuin minä. Ei niihin aina voi vaikuttaa. Ja silloin, vaikka ne kaikki niin kuin tuntuu henkilökohtaisilta asioilta tai silleen, että ne osuu niin kuin vaan just muhun, koska totta kai sellaisissa olympialaisissa urheilija tuijottaa niin sitä omaa itseä ja sitä omaa tuntemustaan, mutta että joskus asiat vaan menee niin kuin ei halua tai mitä ei niin kuin toivo kellekään, mutta se, että minkä sille teet, että ehkä sekin on sit niinku opettanut edelleen siihen, että vaikka musta viime vuonna tuntui vähän tyhmälle Hoffilsenissä olla liekeissä yhdestä pronssimitalista, kun vieressä oli 10 vuotta nuorempi Dahlmeier, joka oli voittanut ties kuinka monta kultamitalia, ja joka tuntui vähän niinku sille, että no ei tää niinku oikein hällä tunnu missään. Ehkä just kaikki tollaset kokemukset saa mut niinku arvostamaan niitä pieniäkin onnistumisia sitten niin kuin paljon enemmän. Et kun niiden eteen on oikeasti joutunut tekemään paljon työtä ja on aika niin kuin karvaita pettymyksiä ja huonoa onnea, huonoa tuuriakin mukana. Et ei ole kaikkea todellakaan tuotu niin kuin kulta tarjottimella eteen, niin sitten osaa olla ehkä tyytyväinen joskus vähän vähempäänkin, vaikka totta kai mielellään olisin vaihtanut Dahlmeierin kanssa osaa siinä, että ottaa monta kultamitalia yhden pronssin sijaan, mutta elämä on.
Niin nyt on kuitenkin taas yhdet olympiakisat tulossa edessä. Niin.
Antaa tulla. Joskus se oli, mä olin Sotsissa ehdottomasti sitä mieltä, että mä en tuu näkemään seuraavia olympiakisoja. Mä niin kuin ajattelin, että mä on paljon mä täytän tammikuussa 30. Viiskö? Niin, ilmeisesti. Onko mä 34 nyt? Mä oon 83 syntynyt.
Kyllä, kun mä kohta täytän 34, niin kyllä se on varmaan 35.
Nämä vuodet, kato, kun menee no, tälleen, niin sitä niin kuin ajattelin, että no, en mä niin kuin osaa enää siitä niin vanhana. Tai että että mä oon niinku ihan liian vanha silloin. Mutta ei, sitten se vaan, vuodet on vaan mennyt ja ollut vaikeitakin vuosia tässä ja on ollut enemmän tai vähemmän hajalla ja siis niinku ihan fyysisestikin hajalla, että ei mikään ole koskaan niinku itsestään selvää, että pystyy jatkamaan. Mutta ainakin tällä hetkellä nyt näyttää sille, että jos ei mitään niinku tosi niinku äkillistä tapahdu, niin toivottavasti ainakin ollaan helmikuussa viivalla. Mutta se on vaan 2 viikkoa kerran 4 vuodessa. Se on se 2 viikkoa tänä talvena. En mä sitä pysty vielä tietämään, että mikä silloin on niin kuin vire. Mutta mä uskon, että ne alkutalven kisat on kuitenkin niin kuin silleen tärkeitä. Ja niiden pohjalta se itseluottamus siihen omaan tekemiseen rakentuu. Että lähdetäänkö sinne kisoihin vähän niin kuin ennakkosuosikkina vai altavastaajana vai tosi itsevarmana vai vähän sellaisena epäilväisenä, että ei ole nyt oikein ammunta sujunut, mutta ammunta on siitä mielenkiintoinen, tavallaan raaka ja armollinen yhtä aikaa, että se miten edellisen päivän reenit tai edellinen kisa on mennyt, niin seuraava voi olla ihan jotakin toisenlaista.
Raaka ja armollinen taitaa olla välillä urheilija itsekin ja Suomen kansakin ampumahiihtäjilleen aina kulloisenkin tuloksen mukaan. Yhdysvalloille kultaa ja kunniaa rapsahti aikuisten arvokisoista ensimmäisen kerran viime talven miesten MM20, kun Lowell Bailey valloitti korkeimman korokkeen. Suomen entisistä päävalmentajista Jonne Kähkönen luotsaa siellä Yhdysvalloissa naisia, mutta mitenkäs merkittäväksi tekijäksi USA on nousemassa ampumahiidossa noin yleisesti ottaen ja olympialaisiakin ajatellen?
Ehkä tällä kaudella on näkynyt se, että heillä on erittäin hyvä viime kausi ja varsinkin arvokilpailut ja ovat ehkä ottaneet hiukan paineita näistä odotuksista olympialaisiin, koska se on näkynyt heidän ammuntasuorituksissa. Ja ehkä hiihtokaan ei ole vielä ollut niin hyvää, mitä se pitäisi olla.
Jonne Kähkösen mukaan USA:lla on kuitenkin tähän kauteen lähdettäessä ollut meno päällä ja tavoitteet on asetettu yhä korkeammalle. Johannes Oikarinen tapasi Jonne Kähkösen Östersundissa.
Ampumahiihdossa on arvokisat joka vuosi, mutta kyllähän se varmaan semmoinen tilanne on, kun ne 5 renkaan kisat tulee, niin valmennukseen sekä urheilijoihin jonkunlaisen lisäsykäyksen tuo, mutta kerrohan sinä, että mitä sinä ajattelet siitä, että kuinka iso ja huima merkitys niillä olympiakisoilla on?
No kyllä se ehdottomasti tämän 4-vuotiskauden niin kuin kohokohta on, ja mun mielestä erityisesti Jenkeissä näkee sen, että olympialaisia arvostetaan, ja tavallaan ampumahiihdon osalta niin se on varmasti se, joka oikeastaan ainoastaan tunnetaan ja tiedetään, että siellä niin kuin toisista lajeista, jotka ei vaadi kestävyystyyppistä jatkuvaa harjoittelua, niin siellä on tyypillistä, että urheilijat käy niin sanotulle sapatille ja sitten palaa 1 tai 2 ennen olympialaisia takaisin harjoittelun pariin ja tähtää olympialaisia, että kyllä se, niin kuin, se nostetaan jalustalle vielä enemmän kuin ehkä Suomessa ja Euroopassa yleensä.
Tuo oli mielenkiintoinen juttu. Olet tosiaan siellä Lake Placidissa, on se sinun asemapaikka, missä vedät harjoituskeskusta ja olet maailmankapissa kierrät ja ennen kaikkea naisten joukkueessa, mutta teillä taitaa tämä olla semmoinen symbioosi, että kaikki valmentajat vähän kuitenkin kaikkia, mutta tämä on mielenkiintoinen juttu, tämä olympiakisojen asema siellä päin, niin kerro tästä suhtautumista vielä tarkemmin teidän joukkoista. Muun muassa tämä, että miten virettä yritetään hieroa mihinkin aikaan vuodessa.
No joo, meillä totta kai niin joukkueen lähtökohta ja valmennusfilosofia on se, että joka vuosi on tärkeä vuosi, koska maailmanmestaruuskilpailut järjestetään, mutta taas sitten meidän päätukija, joka on olympiakomitea Jenkeissä, niin kyllä heille oikeastaan, jos nyt pilkistää ja kärjestää, niin ainut, joka merkitsee, on olympiamitalit. Ja USA ampumahiihto ei koskaan saanut ampumahiihtomitalia olympialaisista, joten satsaus toisaaltaan on kova, mutta myös tietenkin odotukset on kovat.
No viime vuonnahan tuli se maailmanmestaruus jo Lowell Baileylle siinä 20 kilometrin kisassa, mutta no, tuntuuko valmennuksella semmoinen, että on vähän olympiavuonna entistä enemmän semmoista, että sitä ylempää tulee painostus on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin semmoisia odotuksia, sanotaan sillä tavalla, niin miten se tuntuu teille?
No sanotaan, että henkilökohtaisesti niin kyllä mä niin kuin rekisteröin sen, että semmoista odotusarvoa tälle vuodelle on enemmän, mutta mä taas itse koen, että ei se, niin kuin sanottu, niin mulle jokainen arvokisa on tärkeä, maailmanmestaruuskisa on yhtä tärkeä kuin olympialaiset. Ehkä urheilijoilla on niin kuin havaittavissa semmoista pientä ylimääräistä värinää, mutta toki niin kuin sitten henkilökuntana me kaikki valmentajat koetetaan sitä pyrkiä vähentämään ja niin kuin osoittaa se, että tämä on samanlainen kilpailukausi kuin kaikki muutkin.
Sinä olet ollut Suomen päävalmentajana, olet ollut tuolla jo ison veden takana pitkä ja todella hyvin tiedät, että mitä tuossa ampua paikalla, mikä nyt iltavalaistuksessa tuossa just silmien edessä näkyy, niin minkälainen kausi tämä oikeastaan, jos ajatellaan vaikka nyt erityisesti sitä naisten kautta, niin minkälainen kausi tämä nyt sitten on, mitä ennakoit, ja vielä kun ajatellaan sinne olympiakisoja kohden, sinne on vielä toki aika.
No varmasti mielenkiintoinen kausi, on muutamia urheilijoita, jotka on tässä kausi kaksi taaksepäin pitänyt taukoa, niin kuin Domracheva esimerkiksi viime kautena toki jo maailmanmestaruuskisoissa pallilla takaisin, eli lähellä huippuvauhtia ja huippusuorituksia, ja vaan niin kuin yhtenä nimenä. Ja kun kautta ylipäänsä katsoo, niin kyllä sen näkee nyt jo. Mä aloitin kauden tuolla Syssyönissä Ibu Cupin puolella, ja mun mielestä sielläkin taso oli kovempi kauden avauksessa kuin mitä se tyypillisesti on Ibu Cupissa ylipäänsä, puhumattakaan kauden ensimmäisissä kilpailuissa. Että se, kyllä se mulle niin kuin kertoo sitä, että tänä vuonna on kovat pelissä ja kaikki yrittää enemmän kuin tosissaan.
Jonne Kähkönen Yhdysvaltojen valmennusporukasta. Kerro kuuntelijoille sellainen muutama juttu, kun sinä tosiaan pyörität siellä sitä joukkuetta ja seuraat urheita tarkasti, mutta mikä on sinusta olympiakisoissa, niin mikä se on se hieno juttu siinä jutussa siellä, kun sitten aikanaan Etelä-Koreaankin mennään?
No kyllä mulle ainakin niin henkilökohtaisesti ja monesta urheilijasta näkee sen, että kun kisat on vaan joka neljäs vuosi, niin se ei ole ihan liian tavallista, ei ole sitä arkipullaa. Että se on niin vähän enemmän jalustalla kaikin puolin ja sitten kuitenkin ne vanhat olympia-arvot nousee esiin sieltä, kun meidänkin urheilijoiden kanssa juttelee. No varmasti olympiakisojen aikaan yksi iso tekijä on se, että miten yksittäinen urheilija ja miten joukkue pystyy käsittelemään ne paineet, just kun kisat järjestetään sen verran harvakseltaan ja sitä monissa maissa erityisesti jalustalle nostetaan. Sen käsitteleminen ja sitä meillekin on tehty paljon urheilupsykologin kautta, että urheilijat keskustelee paljon kahden kesken ja sitten pidetään joukkueiden, naisten ja miesten joukkueiden kesken palaveria aiheeseen liittyen.
Ei tarvitse tietenkään nimiä ja mitään sanoa, mutta pystytkö vielä vähän tarkemmin sanomaan, että millä tavalla sitä käydään läpi? Vielä niin kuin jotakin yksityiskohtia.
No kyllä Jenkessä huomaa sen, että kun se medianäkyvyys meidän lajissa kuitenkin, kun on realisti, niin se on hyvin vähäistä isojen lajien joukossa siellä niin kuin kotimaassa, niin sitten se niin kuin ilmenee hyvin voimakkaasti se median lisääntyminen just olympiakautena ja huomaa, että meilläkin parhaimpien urheilijoiden osalta niin niitä haastelupyyntöjä, kuvaajia ja sitten tämmöisiä jopa niin kuin yön yli kestäviä vierailuja eri median suunnalta, niin niitä on ollut jo useita nyt niin kuin kesäharjoituskaudella. Ja totta kai materiaalia tehdään varastoon, mutta puhumattakaan, että jos tässä tuloksia tulee ja olympialaista ja kohti odotukset kasvaa, niin se vaan sitten lisääntyy eksponentiaalisesti. Niin tähän me on koitettu valmistautua ja hakea erilaisia niin kuin menettelytapoja, että miten yksittäinen urheilija pystyy sitten tilanteen hoitamaan.
Totta kai, kun Suomessa kisoja tiukasti seurataan ja sinulla on hyvä se vertailupohja, niin heitä semmoinen arvio omasta joukkueesta, ihan miehet ja naiset ja sitten myös Suomen joukkueesta, että mitä siellä mahdollisesti voi kenties käydä siellä olympiakisossa nyt, mikä se on se semmoinen heitto?
No omasta joukkueesta mä aloitan, koska sen tunnen paremmin ja kyllä mä niin kuin ennustajataitoja käytän sen verran, että nyt me otetaan se ensimmäinen olympiamitali kautta aikojen. Se, että tuleeko se naisille vai miehille, niin sitä en lähde ennustamaan, mutta mahdollisuudet on molemmissa. Ja taas Suomen joukkojen osalta, niin tässä nyt kauden ensimmäiset startit, kun on takana, niin kyllä mun mielestä on niin kuin merkille pantavaa se, että miesten suoritustaso on selkeästi ottanut askeleen eteenpäin. Että on mielenkiintoista nähdä, että mitä sillä rintamalla tapahtuu kauden edetessä ja olympialaisissa. Ja ilman muuta Kaisa ja Marin johdolla, niin kyllä naisten puolella niin odotusarvot on hyvät.
Suomen naisilta siis menestystä odotetaan myös olympialaisissa, mutta pikkuhiljaa orastaa myös suomalaisen miesampumahiihdon puolella. Tänä talvena on jo iloittu Tero Seppälästä, mutta millaisena lupauksena, Sanna-Leena Perunka, sinä pidät häntä?
Hän on erittäin lahjakas hapenotollisesti, joten hiihtovauhti ei tule rajoittamaan tätä menestysodotuksia, mutta kaikki on kiinni siitä, että tehdään oikeita asioita niin hiihto- kuin ammuntaharjoittelusta, jotka kumpikin vaatii vielä vuosien töitä.
Östersundin sekaviestissä Suomi sijoittui 8. ja naisten jälkeen Tero Seppälä jatkoi mainiosti 3. osuudella. Näin muistelevat Seppälä ja Johannes Oikarinen.
Että minkälaista tämä oli mennä siinä tosiaan maailman kärjen mukana ja tosiaan vähän kyykyttääkin siinä makupaikalla ja näin edespäin. Minkälaista se oli?
No totta kai se oli aivan mahtava paikka lähti, että vähän semmoinen ehkä, mistä voinut ehkä unelmoida, mutta ei siinä lähdettiin taistelemaan niin kovasti kuin jaksaa ja niin pitkään roikkua siinä kuin pystyttiin. Kyllä mä omasta mielestäni ihan hyvin siinä onnistuin, vaikka se sitten sen pystyammuntaa vähän kosahtikin, mutta ehkä se sitten tulevilla kerroilla tulee sekin vielä.
tässä on tullut sitten semmoinen, että kuka tämä on tämä Tero Seppälä, joka siinä menee, niin kerro nyt silleen niin kuin jonkunlainen lyhyt analyysi siitä, että kuka se oikein oot, sanotaan vaikka tälle.
No ei, minä olen tosiaan 21-vuotias nykyään ampumahiihtäjä, että enempi tuolta hiihon puolelta tullut, mutta Haapajärveltä kotoisin tuolta pieni paikkakunta Pohjois-Pohjanmaan alaosissa. Ja molemmat vanhemmat on urheilu, äiti on hiihtojutussa ollut ja isä on ampumahiihdossa ollut olympialaissakin asti. Ja sieltä on sitten se kipinä tähän niin kuin hiihtourheiluun tullut ja sitten ampumahiihto on valikoitunut lajiksi sitten tässä vähän myöhemmin. Että se rupesi sitten vähän enempi kiinnostaa ja varsinkin kun tuo vapaa hiihtotyyli on ollut mieluisempi.
Miten sä sen koet, kun tuntuu, että se olisi järkevää, jos tähän lajiin tulee, että sitä hiihtovauhtia riittää? Just niin kuin sinullakin, että jos olet niin kuin kuitenkin, no kaikkihan varmaan tulee jollakin tasolla maastohiihdosta, mutta silleen kuitenkin, että on kova hiihtäjä ja sitten opettelee ampumaan, niin onko se sinun, miten näet, että onko se niin kuin eliehto, että voi pärjätä ikinä näissä käkkereissä?
Ei se ole, mutta tässä sanotaanko, että ehkä silloin, kun mä olin semmoinen nuori, niin ehkä ampumahiihdossakin oli vähän niin kuin semmoista väliä, että ei ollut niin hyvin näitä ryhmiä, mutta kyllä tällä hetkellä niin kuin nuorten valmennuskin on paljon tasokkaampaa, että kyllä niin kuin voi aloittaa suoraan ampumahiihtäjänäkin. Mutta kyllä mä näen, että itsellä oli myös hyvä vaihtoehto se, että oli ensin tavallaan hiihoryhmissä niin pitkään kuin niissä pysyi ja sitten siirryttiin ampumahiihtoon.
No heitä semmoiset, että sinäkin olet kuitenkin nuori urheilija, reilu parikymppinen, niin kuinka pitkä sä oot niinku ihan ampumahiihtoa ampunut kunnolla harjoitusmielessä? Kuinka monta vuotta?
No varmaan joku, olisiko 4. vuosi nyt niinku kunnolla tähän.
Siis nyt niinku 4 tavallaan harjoituskautta takana ja nyt niinku 4. kausi niin vasta. No niin, eli se sitten vähän on vasta.
Kyllähän mä niinku ase on ollut tosi pienestä lähtien, mutta niinku, että kunnolla on tätä ammuntaa harjoitellut, niin nyt oli niinku 4. kesä takana.
Pystypaikka tai pystyammunta olla sulla se, missä vielä sitä ampumista ja ennen kaikkea reenaamista tarvii ja muuta, niin miten sä itse sen koe ja mitä sen pitää tehdä, että se parantuu?
No kyllä mä niinku, se on niin pienistä asioista kiinni, että mä pystyn jo harjoituksissa ampumaan hyvin sitä pystyäkin, mutta se on vaan sitten ehkä semmoinen pieni vielä numerolappukammo siinä tai joku tämmöinen, että mä en niinku pysty aivan samalla rytmillä niin kuin vetämään sitä, kun mitä reeneissä esimerkiksi makuammunta onnistuu. Että se on vaan sitten ehkä, että en vielä saa ulos mitattua sitä taitoa itsestäni.
Haaveile nyt, tai ei se ole välttämättä haave, se voi olla tavoite, mihin sä haluat nyt päästä ampumahiihtäjänä.
No niin kuin tuossa Pasi Koivunen sanoi, että meillä on ne tavoitteet asetettu silleen tuonne omaan alitajuntaan ja niistä ei niin muille puheilla, mutta totta kai mä haaveilee siitä, että laji huipulle nousisi jossain vaiheessa, mutta niin kuin Anatoli Hovantsevi, joka minua on vähän tuolla Joensuussa koutsannut, niin laittokin tuossa kisan jälkeen, että hyvä kisa oli ja sitten vähän vinkkejä ja että pikkuhiljaa edetä tästä pykälä kerrallaan ylöspäin.
Kerro jotain semmoisia juttuja sinusta, jotain tämmöisiä, niin kuin, että mitä sinusta ei tiedetä, joku semmoinen, ihan mihin liittyen tahansa.
No vaikka semmoinen, että mä tosiaan tykkään tavallaan, mulla on tärkeä olla tuolla luonnossa ja sitten niin kuin myös tähän urheilun vastapainoksi esimerkiksi talvella, niin pitää päästä moottorikelkkailemaan tai sitten kun meillä on kotona vähän maanviljelyshommia, niin sitten päästä sinne peltotöihin mukaan ja että niin kuin semmoinen, että mä tykkään, että on muutakin tämän urheilun lisäksi, että reenit tehdään ja sitten lähdetään vähän töihin.
No sehän kuulostaa järkevältä. Siis Haapajärvellä on siis vielä se kotipaikka.
Joo.
Joensuussa tosiaan muuten oleskin.
Joo, Joensuussa opiskelen metsätalousinsinööriksi. Ja Haapajärvellä sitten, missä vanhemmat asuu, niin siellä niinku isovanhempien peltoja on nyt reilu 5 vuotta isän kanssa siinä viljelty semmoisena harrastuksena, että molemmat vanhemmat on muissa töissä, mutta minulla oli niin kova hinku, että pitää saada. Tai niin kuin lapsesta asti ollut haave olla maanviljelijä, mutta nyt ehkä kuitenkin tämä urheiluhomma tässä kiinnostaa enemmän, mutta sitä on aivan hyvä näin harrastuksena tavallaan tässä.
Ja ehtihän sitä vielä sitten aikanaan, ei se maanviljely kuitenkaan lopu vaikka kuinka vähenisin. Niin. Sano vielä se asejuttu. Milloin, siis kun sanot pienesti pitää aseida, niin ja mitä sä oot ammuskellut sitten?
No siis sehän oli niin kuin, että tuommoinen pienoiskiväärihän mulle niin kuin ostettiin silloin aika nuorena ja varmaan joku, mitä olisi ollut reilu 10-vuotias joku tämmöinen, mutta se tavallaan, kun mulla oli se tilanne, että kun oli vasenkätinen ja aivan täysin vasenkätinen ja isä on oikeakätinen, niin se oli pakko ostaa se ase, että mä pystyin kokeilemaan, kun en mä millään asettunut siihen oikeinpäin siihen pyssyn taakse niin kuin isän pyssyllä. Ja no sitten se ehkä oli semmoinen, että kun mulla kotipaikkakunnalla ei niin nuo harjoitusolosuhteet ole kunnossa, niin se ei sitten sitäkään kautta kiinnostanut siellä ensin kolata ne penkat valmiiksi ennen kuin rupeaa reenaamaan. mutta nyt on sitten, kun Joensuu on muuttanut, niin siellä huippuolosuhteet, niin on sitten, tulee melkein päivittäin siellä käytyä.
Kerro tuosta, tuo oli niin kuin silleen niin kuin, tavallaan huono juttu, mutta toisaalta hauska juttu. Siis sinä olet joutunut siellä niin kuin itenne siellä just Haapajärvellä putsaamaan paikat, vai kerro vielä siitä tarkemmin?
No joo, että kyllähän meillä niin kuin hiihtoon meillä on tosi hyvät olosuhteet, mutta pieni paikkakunta, niin totta kai ei voi olettaakaan, että kaikki olisi niin kuin rahaa laittaa isot ampumapenkat sinne, mutta toki voisi vähän paremmin asiat olla, mutta mulla on käytännössä ollut semmoinen kesäharjoittelupaikka vaan kotipaikkakunnalla, että valaistusta ei ole, niin ei talvisi ole pystynyt, että se on ollut sitten vähän vähäisempää siellä, ja, mutta karuista olosuhteista on lähdetty liikkeelle, että kyllä se, mutta ei se, kun on vaan tykännyt tehdä tätä hommaa, niin sieltä on noustu.
Keski- ja Etelä-Pohjanmaalta on ennenkin noussut kovia hiihtourheilijoita myös ampumahiihtoon, ja kun miesten kärki on kuitenkin vielä kansainvälisesti aika kaukana, niin voidaanko se joskus vielä meikäläisin voimin ihan oikeasti saavuttaa? Mitäs tuumaat, Sanna-Leena?
Se vaatii hapenotollisesti lisää lahjakkaita nuoria miehiä Suomeen. Ja silloin varmasti joku heistä onnistuu vuosien mittaan harjoittelussa ja ei tule loukkaantumisia. Näin se on kyllä mahdollista, ja silloin arvokisoissa voidaan odottaa myös menestystä, kuten vaikka Räikkönen, Puurunen, Hietalahti ja Eloranta on tässä nykyaikaisessa ampumahiidossa onnistuneet.
Siellä terävimmässä kansainvälisessä miesten kärjessä Martin Fourcade Ranskasta on ollut kovin nimi edellisten maailmancup-talvien aikaan, mutta onkos näiden lumien aikaan Fourcaden fokus mahdollisesti olympiakisoissa?
No hän on tämmöinen täydellisyyden tavoittelija, onkin melkein täydellinen ampumahiihtäjä mies, ja, mutta varmasti fokus on siellä olympialaisissa, hän ei missään nimessä halua siellä flopata, mutta tavoittelee myös kokonaismaailmankapin voittoa.
Niina Vanhatalo tapasi Suomen edellisen päävalmentajan Marko Laaksosen Östersundissa ja pohti tätä tilannetta miesten kansainvälisellä huipulla hänen kanssaan.
Niin Marko Laaksonen, mitä sä itse arvelet, kun 6 kertaa peräkkäin peräti Ranskan Martin Fourcade on vienyt miehissä maailmankapin kokonaiskilpailuun, niin löytyykö sitä haastajaa vieläkään?
No siellä saattaisi löytyä varmaan Johannes Tingis Pö, mikä on nyt niin kuin lähempänä.
Mihin sä sen perustat? Mitä olet jo niin kuin nähnyt, että miltä osin ehkä Pö olisi vielä voinut mennä muutama askele eteenpäin?
Mä luulen, että hän on ehkä tullut vähän varmemmaksi tuossa penkällä, ja hiihtovauhti on ollut jo aiemminkin hyvin niin kuin lähellä samaa tasoa, niin se on ehkä se tekijä, mikä niin tuo häntä vähän lähemmäs.
Viime kaudeltakin Fourcaden saldo on silti maailmankapissa aika huikea, että 26 kilpailua, niin hän voitti niistä 14, ja hän oli 22 kisassa palkintokorokkeella. Eikö se ole aika poikkeuksellista saldoa niin kuin maailmankapissa?
On. Että hän on niin kuin erottunut tavallaan semmoisena yhtenä ainoana urheilija, joka tosiaan on niin kuin koko ajan siellä ylhäällä. Ei ollut niitä huonoja päiviä oikeastaan ollenkaan. Hyvin tasainen niin kuin kilpailija. Ja on mun mielestä aika poikkeuksellista ampumahiidossa.
Mikäs sen voisi selittää, että hän pystyy niin kuin noin tasaisesti koko kauden viemään läpi?
Sitä pitäisi varmaan kysyä häneltä itseltä, jos hänkään tietää. Mutta että kokemustakin rupeaa löytymään. Joo, hän on kova hiihtäjä yleensä. Pystyy tekemään aika hurjia loppukirikierroksia, missä hän pystyy sitten ratkaisemaan kilpailuja.
No viime kaudella 21 miestä 11 eri maasta kävi palkintokorokkeella. Miten se kertoo sulle lajin tasosta ja laajuudesta?
No se kertoo etenkin sitä laajuudesta, että ampumahiihto, kun se yhdistää 2 erityyppistä lajia, se avaa tavallaan niitä ovia vähän niin kuin useammalle urheilijalle. Ja se, että siellä on 21 eri miestä pallilla, niin se on, yleensä se on vähän niin kuin sen suuntainen tuo niin naisten kuin miestenkin puolella.
Jos naisten puolelle esimerkiksi rynnistää nyt maastohiihdosta ampumahiihtoon siirtynyt Saksan Dennis Herman tuollaisella parin vuoden lajiopettelulla ja ryntää huipulle, niin onko meillä, onko miehissä tällaisia yllätyksiä ehkä tulossa tai vai mennäänkö aika pitkälle samalla nimillä kuin mitä on menty?
Mun fiilis on kyllä se, että siellä ei varmaan nyt ihan samalla asia tähti ole syntymässä tai syttymässä, että tota, se miehissä varmaan on ehkä enemmän niitä samoja nimiä huipulla kuin naisissa.
No mitä sitten odotettaisiin suomalaismiehiltä tällä kaudella, että voitaisiko sitä ajatella, että sieltä voitaisiin niitä pisteitä tällä kaudella napsia?
No kyllä esimerkiksi Hiirensalo Olli oli eilen aika lähellä sitä, että vaikka on ollut vähän sairastellutkin, että Olli on semmoinen ampumahiihtäjä, joka periaatteessa pitäisi pystyä hiihtämään sinne pisteelle kisassa kuin kisassa, jos puhutaan niin kuin normimatkasta ja sprinttikisasta. Ja sitten mun mielestä ilahduttavaa, että tuo Seppälän Tero on niin kuin nostanut selkeästi tasoa ja on nyt niin kuin teki hienon saavutuksen mun mielestä sen sekavessa, vaikka sieltä sakkokierros tulikin. Hiihti niitä aivan huippuja, Johannes Stingespöön perässä esimerkiksi.
Niin, miten arvioisit, onko Seppälä se lupaavin esimerkiksi hiihtovauhtiinsa puolesta vai miten sä näet sen suomalaismiestä tulevaisuuden?
Kyllä varmaan tällä hetkellä Seppälän Tero on tosiaan se, joka on niin kuin kaikista lupaavia. Ja sitten kun mietitään vielä sitä hänen niin kuin tavallaan vaihtelevuutta siinä ampumassuorituksessa, niin tota, siinä on tavallaan niin kuin potentiaalia vielä kehittyä niin kuin pidemmälle senkin puolelle.
Mitä sä tarkoitat siellä vaihteluvuodella?
No esimerkiksi, että hänellä on ollut ongelmia vähän niin kuin pystyn kanssa kilpailutilanteessa, että jos hän saa sen niin kuin kuntoon, niin tota, sehän näyttää vielä paremmalle.
Miten sä tiedät nyt tuosta, että miten Suomen joukkueessa on tehty? Ainakin on kuulunut, että siellä olisi ollut leirivuorokausia esimerkiksi enemmän kuin vaikka mitä sun aikana, että miten siellä nyt hommat pyörii ja menee eteenpäin?
Kyllä siellä joukkueessa varmasti tehdään niin kovaa työtä Leppävuoren johdolla ja tosiaan se on hyvä asia, että niitä leirivuorokausia on lisätty, että tulee tavallaan siinä ryhmässä harjoittelua paljon, mikä on tosi tärkeää, niin kuin tehdään kovia harjoituksia ja sitten varsinkin se ammunnan kannalta. Et harjoitusmäärät varmaan periaatteessa on ollut vähän niin kuin nousujohteisia joukkueessa nyt.
Ja minkälaisia asioihin silloin heti vaikutusta, jos vaikka saadaan ihan niitä leirivuorokausia enemmän?
Kyllä se sitä harjoittelulaatua nostaa. Et monella on niinku, ei välttämättä ole kotipaikkakunnilla niin hyviä olosuhteita ja joutuu harjoittelemaan yksin. Et tota, esimerkiksi täällä Östersundissa näkee hyvin, kun melkein koko maajoukkue asuu jo täällä. Et he niinku, käytännössä harjoittelee niinku, koko vuoden niinku, periaatteessa yhdessä.
No minkälaisella aikataululla sinun mielestäsi voidaan sitten kuitenkin odottaa vähän isompaa tason nostoa suomalaismiehiltä?
Tuo on aika hankala lähteä veikkaamaan, mutta yleensä mä silloin omana aikana yritin vähän kääntää sitä kelkkaa sen harjoittelun suhteen niin kuin vähän kovempaan suuntaan ja mä uskon, että Leppävuoren Antti on jatkanut samalla linjalla, että suunta on varmasti niin kuin kääntymässä, mutta että kyllä se varmaan vielä parisen vuotta vielä aikaa ennen kuin meillä on niin kuin mustaa valkoisella.
Jos ajatellaan sitten vielä sitä, että mennään nyt tosiaan tämä vuosi on se olympiavuosi, niin mikäs tässä vaiheessa, kun kausi on aivan alullaan, niin mikäs olisi sinun näkemyksesi, että nähdäänkö Pyeongchangissa suomalaismiehiä olympiakisoissa?
Kyllä siellä mun mielestä pitäisi näkyä, koska sekaviesti joukkoja hiihti nyt 8. Se on käsittääkseni olympiakomiteen raja sinne, että mutta totta kai ne paikat pitäisi myös tota, no, niin tienata niillä henkilökohtaisilla näytöllä ja mä todellakin toivon, että näin tulee käymään. Tässä pitää miettiä myös sitä, että niin kuin vaikka näillä Hiirensalolla ja Grönmällä muun muassa on jo muutama vuosi takana tätä sirkusta, mutta että hän on kuitenkin periaatteessa ampumahiihtäjä vielä suhteellisen nuoria ja se olympiakokemus on tärkeää. Että kun niitä kisoja, niin kuin tässä on puhuttu, niin järjestetään vaan joka 4. vuosi. Ja ne on kuitenkin aika erilaiset kilpailut kuin esimerkiksi MM-kilpailut. Niin kyllä se kokemus on tärkeää hakea sieltä.
Mikä siinä on niin erilaista, mikä on tärkeää saada?
Siellä on periaatteessa organisaatio on erilainen ja tota, no, niin eri ihmiset, mihin tottuu tässä niin maailmankoppsirkuksessa ja tota, no, niin kaikki on paljon isompaa ja sitten tosiaan siinä on vähän se erikoispiirre niin kuin henkisellekin puolelle, että kun ne kisat on vaan niin kuin kerran 4. vuodessa. Ja sitten tosiaan ne on ne olympiamitalit, mitkä on kuitenkin vähän arvokkaampia kuin MM-mitalit.
Onko se näin, että onko ne vähän arvokkaampia?
Kyllä ne mun mielestä vähän on.
Niin, olympiamitaleita kaikki arvostavat. Näkyykö Sanna-Leena Perunka ampumahiihtäjien kisavalinnoissa tänä talvena se, että ohjelmassa ovat nyt jälleen myös nuo tärkeät viiden renkaan kisat?
Kyllähän se näkyy, että selkeästi osa on semmoisia, jotka haluaa sen kuntohuipun varmasti ajoittaa sinne olympiakisoihin. Ja esimerkiksi Domratseva, Svensén, Uhlenen, Björndalen kilpailevat aika harvakseltaan tänä talvena.
Tässä Olympiaradiossa Kaisa Mäkäräisen toinen osuus paljastaa hänen itse kertomanaan otteita hänen luonteestaan ja mukana on myös hieman noita viime talvisia MM-muisteloja. Siirrytään Kaisan pohjustamana myös kohden Mikko Lehessaaren tekemää ampumahidon lajiesittelyä ja ihan tähän aluksi Mäkäräinen pohtii sitä, minkälainen on täydellinen kilpailusuoritus.
Se on varmaan kuitenkin sellainen, että siitä sen kisan jälkeen ei hirveästi muista mitään. Et silloin on ollut sellaisessa flowssa, että tekee ne asiat just silleen, kun on ne opetellut ja harjoitellut. Totta kai pitäisi olla todella hyvä kulkupäivä, loistava suksi, sitten nopeat ja tarkat ammunnat ja niin poispäin. Että siinä osa-alueita on niin paljon, että sehän meidän lajissa onkin niinku haastavaa, että saadaan ne kaikki niinku osumaan samalle päivälle. Mutta yleensä silloin, kun hommat toimii parhaiten, niin ei tarvitse kauheasti miettiä sitä, että mitä mä nyt teen. Että se on niin kuin alitajunnassa ja osaat tehdä niitä oikeita ratkaisuja sitten sen suuremmin niin kuin miettimättä. Ja silloin se on myös nopeata ja tehokasta. Täydellinen ampumahiittosuoritus tuntuu varmaan tosi hyvälle, voisin kuvitella. Mutta myös sille, että kaikki tuntuu vähän niin kuin automaattiselta. Että silloin ei välttämättä niin kuin tarvi ajatella tai tuntee mitään sen niin kuin kummempaa, että sen kun menee ja tekee, mutta se on kaikkea muuta kuin helppoa ja toteutuu niin kuin kerran sadasta kisasta ehkä, mutta sitä varten edelleen reenataan. No koska on ulkoilmalajista kyse ja kisapaikat vaihtuu joka viikko. Joka viikko pitää niin kuin sopeutua uusiin olosuhteisiin. Joka päivä pitää sopeutua uusiin olosuhteisiin niin ladulla kuin ampumapenkalla. Niin tarvitaan tavallaan sitä taustaa myös niistä harjoituksista ja aikaisemmilta vuosilta, että nekin tulisi tavallaan automaatioksi, että ei tarvitse niin kuin koko päivää pähkäillä, että miten mä nyt tämän kanssa niin kuin pärjään, vaan että siihen löytyisi ne ratkaisut mahdollisimman nopeasti. Että just vaihtelevat tuuliolosuhteet on tietysti ne, mitkä eniten vaikuttaa siihen ampumasuoritukseen. Että ei tarvitse niinku jäädä miettimään, että onko mä nyt 2 napsua vai 5 napsua, vaan sulla on ne mahdolliset ratkaisut, miten siinä tilanteessa toimia, niin niinku hallussa. Ja se, että vielä, että osaatko katsoa, että missä, onko täällä nyt vaikka liput lähellä niinku lumen tasoa, ja ne ei ehkä välttämättä näytä todellista kuvaa siitä tuuliolosuhteesta, että pitääkö seurata jotakin stadionin vaikka muita lippuja tai kenties yleisön lippuja, että mihin suuntaan ne lepattaa. Ja se, että joka paikka on niin erilainen, että sen takia on aina tärkeää, että siellä on muutama niitä harjoituspäiviä alla, että pääsee aina sisälle siihen, että mikäs nyt onkaan tänä vuonna tämän paikan semmoiset ehkä yleispiirteet. Mutta sitten kun se kisapäivä tulee, niin se voi olla taas jotakin ihan muuta. Et ehkä vuosi vuodelta on niinku menty enemmän siihen, että sääolosuhteet muuttuu nopeammin. Varmaan liittyy ilmastonmuutokseen jollain tavalla ja tuulet on kyllä lisääntynyt. Ja sitten just, että se tuulen suunta voi vaihtua ihan yhtäkkiä. Et tuossa lokakuussa, kun oltiin Antarselvassa leirillä, niin siellä huomasi hyvin niinku ihan harjoituspäivänä. Tietysti kun harjoiteltiin parin tunnin treeni, kuinka monta kertaa sen 2 tunnin aikana, niin siellä penkalla oli aina ihan erilaiset olosuhteet. No mä varmaan analysoin aika paljon sitä omaa tekemistä ja sit sitä kautta analysoin myös niitä olosuhteita ja niitä eri tilanteita. Ja olen silleen niin kuin tarkkaavainen koko ajan, että mikä muuttuu mihinkin suuntaan ja kannattaako nyt hiihtää ladun vasenta vai oikeita reunaa, että onko toi pysynyt kovempana ja tämä sitten reuna pehmeämpänä. Ja myös sitä, että vaikka iltavaloissa, että on niin kuin tietyt paikat, että mihin se valo tulee ja häikäisee enemmän ja sen niin kuin painaa mieleen. Ja sitten testailee sinne treenipäivinä niitä paikkoja, että jos niitä pystyy niin kuin pikakisassa esimerkiksi valihteen, että mihin tulee ampumaan. Niin. Että varmaan se analyyttisyys on silleen hyödyksi. Mutta sitten taas ei saisi ehkä liikaakaan jäädä sitten miettimään niitä niin kuin joitain tiettyjä asioita, että siitä voi ehkä olla haittaakin, että joskus pitäisi osata vaan unohtaa ja mennä eteenpäin. Mä en ole mikään niin kuin hirveän riskiottaja missään, en autoratissa enkä, enkä siellä ampumavenkalla tai näin muutenkaan. Että kyllä se varmaan niin kuin tietyissä tilanteissa joku vaikea olosuhde Hoffiltseni viimeinen ampumapaikka viime vuodelta, niin kyllä mä niin kuin halusin ottaa ne taulut alas ja olla niin kuin huolellinen sen kanssa, että se sitten, kun tiesi, että se on niin kuin ainoa mahdollisuus niin kuin kääntää se kisa jollain tavalla voitoksi. Että sen ottaa varmasti huolella. Että jos vaan niin kuin lätkii menemään, niin se on sitten enemmän tuuristaan kiinni. Että tuurilla mä en ole koskaan pärjännyt.
Ampumahiihto on talviurheilulaji, jossa yhdistyvät maastohiihto ja ammunta. Hiihtäminen tapahtuu vapaalla hiihtotavalla. Aseena käytetään pienoiskivääriä, jota kannetaan hiihdettäessä selässä. Aseessa käytetään etu- ja takatähtäimestä muodostuvaa diopteritähtäintä. Ampumahiihdossa ammutaan maku- ja pystyasennosta. Molemmista asennoista ammuttaessa ampumamatka on 50 metriä. Pystyasennosta ammuttaessa osuma-alueen koko on halkaisijaltaan 11,5 senttimetriä ja makuasennosta ammuttaessa 4,5 senttimetriä. Ohilaukauksen sattuessa kilpailija joutuu kilpailumuodosta riippuen sakkokierrokselle tai saa loppuaikaan lisättävän sakkominuutin. Jokaisella ampumapaikalla on 5 taulua, joiden alasampumiseen on käytettävissä 5 patruunaa. Viesteissä on 5 patruunan lisäksi käytettävissä 3 varapatruunaa, jotka on ladattava ja ammuttava yksitellen. Pyeongchangin olympialaisten ampumahiihdossa on tarjolla yhteensä 11 kilpailutapahtumaa. Normaali kilpailu, pikamatka, takaajo, johon lähdetään pikamatkan lopputulosten mukaisessa järjestyksessä, yhteislähtö sekä viesti, jossa kuhunkin maajoukkueeseen kuuluu 4 jäsentä. Kaikilla matkoilla järjestetään sekä miesten että naisten kilpailut. Uusimpana lisäyksenä ampumahiihdon olympiaohjelmaan on vuoden 2014 kisoihin mukaan tullut sekaviesti. Sekaviestijoukkue koostuu 2 mies- ja 2 naisurheilijasta. Naiset hiihtävät 6 kilometrin matkan ja miehet 7,5 kilometrin matkan. Sekaviestissä kukin urheilija ampuu kerran makulta ja kerran pystystä. Ampumahiihdon edeltäjänä pidetään jo ensimmäisissä olympiakisoissa näytöslajina mukana ollutta sotilaspartiohiihtoa. Ampumahiihto nykyisellään on ollut mukana talviolympialaisten kisaohjelmassa vuoden 1960 Skua-väliin kisoista lähtien. Tuolloin ohjelmassa oli ainoastaan miesten 20 kilometrin normaali matka. Naiset tulivat mukaan olympialaisten ampumahiihtoon vuoden 1992 kisoihin Albertville. Menestynein ampumahiihdon olympiaurheilija on norjalainen Uledar Bjørndalen, joka on saavuttanut 8 olympiakullan lisäksi 4 hopeaa ja 1 pronssin. Naisten puolella eniten olympiamitaleja löytyy Saksan Uusi Dieseliltä, jolla mitaleja on yhteensä 9 kappaletta. Olympiatasolla Suomen menestyneen ampumahiihtäjä on 3 hopeaa saalistanut Heikki Ikola. Edellisen kerran olympiamitalin on Suomelle ampumahiihdosta tuonut Ville Räikkönen, joka voitti pronssia Nakanon pikamatkalla. Suomen naisampumahiihtäjien toistaiseksi paras olympiasaavutus on Kaisa Mäkäräisen 6. sija Sotsin kisojen yhteislähtökilpailussa. Edellisten olympialaisten ampumahiihtokuningatar oli Valko-Venäjän Darja Domratseva, joka nappasi 3 kultaa henkilökohtaisilta matkoilta. Miesten puolella edellisten kisojen hallitsija oli Ranskan Martin Fourcade 2 kullalla ja 1 hopealla. Mitalitilaston Sotsissa vei Norja yhteensä 6 mitalia.
Ampumahiihdon suomalaishetkistä tähän Olympiaradioon on poimittu tuolta arkistojen kätköistä Harri Elorannan ja Ville Räikkösen pikamatkojen pronssit Albertvillestä 1992 ja Naganosta 1998.
On ollut mukana ja Harri tulee ampumaan paikalle, joka on numero 3. Nyt köyliön mies sitten toivon mukaan kilpailu saa hyvän mahdollisen startin. Ladulla on edetty oikein hyvin ja katsotaanpa hänen ammuntansa. Harri hieroo vielä hiukan olkapäitä tiukempaan lumeen. lähtee. Ensimmäinen putoaa, oikein hyvä avaus, oikein hyvä. Toivon mukaan toinenkin vielä heti siihen perään. Näin nyt toinen ja itseluottamus kohisee koko ajan miehessä lisää tämän jälkeen. Kolmaskin erittäin hyvin Eloranta ampuu varsin nopeasti. Kolmehän on pudottanut ja neljäs ja nyt vielä viimeinen. Sitä me todella toivomme, anna mennä sinne tauluun vain oikein sujuttaen, mutta nyt keskitty pitkään ja pudotti senkin. Hyvä Harri, hienosti, hienosti aukeaa.
Kelpo merivartijalle soisi menestystä. Hän on hyvin sympaattinen urheilija kaikin puolin. Makuampuminen sujui hyvin ja nyt sitten toivottavasti pysty menee vähintään samalla tavalla. Katsotaanpa miehen otteita. Ensimmäisellä putoaa oikealta. Mitäs sitten kestää? Toisellakin putoaa. Ai ai, kaatui kyllä niin hitaasti, että oikein hirvitti. Kolmas kaatui. Kaksi vielä jäljellä. Nyt Harri, tarkka tähtäys. Neljäs putoaa ja kerran vielä Harri. Ja sitten... Ja se putosi. Harri ampui nollille. Sehän oli oikein upea. Näin pitää Harri Eloranta nolla ammunnat. Ja nyt Harri vauhtia suksiin. Nimittäin parhaimmillaan Harri on loistava hiihtäjä. Ja Filipin väliaika on 19.45 ja Eloranta alittaa sen oikein kirkkaasti 18.56. Eloranta menee väliajoissa kärkeen, mutta se on tietysti tässä vaiheessa ollut oletettavaakin 18.56. Siirrytäänpä alueuutisiin. Harri Eloranta tuli maaliin hetki sitten, 26-26, yksi oli hänen aikansa.
Noin Harri Eloranta, taisi olla kovin keikka sitten viime talven.
No joo, kyllä tämä oli jumalattoman raskas homma, että raastavaa helvettiä, niin keli oli tosi nihkeä ja korkea paikka, niin kyllä mä sanoin, että siellä oli tällä kun kirukset on syntynyt melkein tuolla merenrannalla, niin täällä oli vaikeuksia, mutta kyllä täytyy sanoa, että melkein keuhkonkappaleita lensi, että kyllä kaikki oli pelissä ja vähän enemmänkin.
No miten viimeisellä laukauksella pystystä jännäsin tuossa niin, että sydän oli syrjällään, joko ajatus mieli ladulle?
No en mä tiedä, mä nyt ajattelin, että kaikkien suomalaisten pettämiseksi pitää yrittää sitä nollaa, että se onnistuu.
Mutta Ross on jo tulossa.
Ja hänellä on 20 sekuntia hetken kuluttua nyt, ja sieltä hän tuleekin sitten, ja kyllähän menee kärkeen. Kyllä saamaan tuota eroa hiukan enemmänkin, menee ykköseksi, ja maalissa nyt 26-18, jaa.
Näin katsotaan Kirchnerin ammunta tuossa, siinä on nimittäin kilpailun ratkaisu, jos Kirchner ampuu nollille, niin vaikea häntä on kenenkään tässä ladulla enää ohittaa. Aseen nostoa välillä, kyttää rauhassa, osuu. Ja jos vielä kerran osuu, niin hän on tämän kilpailun ykköseksi mennessään tulle samaaliin. Kirchner nolla toisen kerran.
Hän on tänään taas Saksan värien vieressä eteenpäin tullut todellakin tuulispäin. Ja näin on mies maalissa 26-02.
Toivoimme, että Harri on ensin 15 joukossa, sitten toivoimme, että on 10 joukossa. Mies toisensa jälkeen ampui ampumapaikalla sen verran pummeja ja suksen kulkukin alkoi tulla nihkeämmäksi ja nihkeämmäksi. Ja näin Harrin sijoitus kirkastui hetkeltä ja sitten lopuksi me voimme olla riemuissamme pronssimitalista.
Eteenpäin. Miten pitkälle Ville Räikkönen käy ampumassa ja menee kilpailussa kolmanneksi 12,8 sekuntia kärjen takana nolla ammunta.
Hyvä. Ja Björndalen maaliin 27 minuuttia on täyttynyt muutama sekunti sitten ja vielä muutama työntö ja homma on hänen kohdaltaan ohi 27 ja 15.
Suomalaisten tilanne on oikeastaan loistava ensimmäisen ammunnan jälkeen. Nimittäin Räikkönen kolmantena tässä vaiheessa ja Puurunen edelleen kahdeksantena, kun kaikki ovat jo käyneet ampumassa makuupaikat. Numerolla 53 siinä on hiihtävä urheilija ja tässä on Puurunen, siis nolla ammunta ensin.
Yes. Ja nopea ammunta nyt ja tarkka ammunta, katos miten putoavat.
Hieno homma!
20 sekuntiin ja hän menee, mä luuhin sen ajan alle ja menee loistava kisansa kakkoseksi. Homma. Häviää Björndalille 40 sekuntia, mutta väliäkö siitä, koska Puurunen on hoitanut homman hienosti. Mikä suoritus ampuma siis paikalla.
Aivan uskomaton
aivan
ammunta.
Käsittämättömän nopea. Kyllä. Ja menee, mä luuhin sen ajan alle, menee kakkoseksi. Eroa jää 12 sekuntia. Todennäköisesti Frode Andresen siitä
ohittaa
huolimatta
Puurusen,
ohittaa
kyllä
Puurusen, mutta ei kovin suurella erolla sittenkään, koska tästä lähdetään vasta nyt kohta sakkokierrokselle.
Ja loppu. Kirjehän on siinä loppusuoralla ottamassa, mutta sekunnit menevät ja valuvat hukkaan aika nopealta tahtia enää 5 sekuntia. Ja näin on käymässä, ettei Paavo aivan ehdi Maluhinsin aikaan.
Eikä
Haaneboldinkaan, vaan menee tässä vaiheessa kilpailussa sijaluvulle 4. Ampumapaikalla Ville Räikkönen ja valitettavasti siellä tulee yksi kierrettävä, mutta silti hän on hyvässä vauhdissa.
Menee aika hyvää vauhtia sinne 20 ja 20 väliaikaan, eli menisi siinä vaiheessa kakkoseksi. Frode Andresen siis kilpailussa kakkoseksi. Muutama 10 metriä vielä matkaa jäljellä, mutta Maluhinsin aika alittuu parilla 10 sekunnilla. Ja näin Norjalla tällä hetkellä kaksoisjohto. Frode Andresen häviää minuutin, sekunnin ja 60 johtavalle Ole Einar Björndalenille.
Aivan oikein, ja siellähän tulee sitten jo Ville Räikkönen 9 kilometrin väliaikapisteeseen. Vertailu käy Frode Andreseniin, ja siihenkin on vielä aikaa Villellä, mutta matkaakin on väliaikamerkille.
Mitä tulee sieltä, katsotaan mikä se oli toisen ampumapaikan jälkeen, se ero Andreseniin.
Ja isä Räikkönen tässä vielä jännittää.
Kyllä. On tämä ja hänellekin jännittävä homma, jos se on meillekin sitä. Ja Andreseniin nähden menee aika tasoihin, eli hän häviää pikkuisen norjalaiselle todennäköisesti.
Voittaa. Tässä vaiheessa, mutta maalissa
niin, tarkoitin juuri, että maalissa.
Joo, kyllä.
Mutta kaikki peliin kyllä. Ja tämä kolmosaika tällä hetkellä se on 28-36-9, eli Maigurov pudottaa Nakumsin ja me saamme uuden kolmosajan 28-36 tasan, eli pudottaa Nakumsin vajaalla sekunnilla. Ja nyt tämä on se aika, jota me jännäämme. Ja siitä tulee Räikkönen ja ehtii.
Ja mitali Suomeen. Ville Räikkönen tuo pitkästä aikaa Suomeen olympiamitalin ampumahiihdossa. Hän ottaa täällä pronssia komeasti Ole-Einar Björndalenin ja Frode Andresenin jälkeen. Tällaista yllätyksistä me nautimme, kaikki nauttivat ja varmasti myöskin Ville Räikkönen itse. Ja siellä isä Räikkönen kerää onnitteluja aivan oikein. Heikki Ikola onnittelemassa. Siinä isäpoikavalmentajasuhde on vuosien mittaan toiminut.
Sijoituksia 10 joukkoon. Paavo Puurunen myöskin mainiosti suoriutunut tämän päivän kilpailusta 9. Eikä Harri Elorantakaan huonosti tänään kilpailut 20. Kaksi sakkokierrosta tietysti verotti jonkun verran. On taatusti enemmän kuin mitä odotettiin ennen kisan alkua.
Osasitko tänä aamuna odottaa tällaista menestystä?
No ei sitä ainakaan niin kuin paineita. Totta kai sen yllätysmahdollisuus on aina. On aina pitänyt sen mielessäni ja mahdollisena, että sen mahdollisuus on. Totta kai se on, se kyllä varmasti tuli meidän ampua hiihdolle, niin varmaan niin oikeastaan niin kuin viimeiseen mahdolliseen kohtaan, että toivottavasti sit pystytään hyödyntämään ja saadaan asiat kuntoon ja pyörimään.
Toivotaan hyviä suomalaisampumahiihtohetkiä myös tuleviin talviolympialaisiin Etelä-Koreassa. Päätetään Sanna-Leena Perunka tämänkertainen lähetyksemme Kaisa Mäkäräisenä tulevaisuuden mietteisiin. Hän tuumailee itse kilpailu-uransa jälkeisiä vaihtoehtoja ja yhteistyömahdollisuuksia Sveitsin Selina Kasparinin kanssa. Mutta miten pitkälle uskot Kaisan vielä viihtyvän ampumahiidon kilpailullisella huipulla itse tuolla baanalla menien?
No toivon totta kai, että hänen kilpailunsa ja ampumahiihtouransa jatkuu myös olympialaisien jälkeen, mutta ymmärrän kuinka raskasta on vuodesta toiseen uhrata elämä vain ja ainoastaan urheilulle ja toisaalta kuinka henkisesti raskasta on keskittyä kilpailuihin vuodesta toiseen. Mutta toivon ja uskon, että 1-2 vuotta lisää voi olla mahdollista.
Mä toivon, että mä pystyn jatkamaan jollain tapaa niin kuin urheilun parissa. Mä oon aika varma siitä, että musta ei heti tule täyspäiväistä valmentajaa ainakaan. Mä koen, että mulla ei ole siihen niin kuin tarpeeksi tietotaitoa ensinnäkään. Ja sitten se, että se olisi liian lähellä sit niin kuin siirtyy heti siihen valmentajan rooliin, niin kuin tätä mun nykyistä roolia. Mutta se, että mitä muutakaan mä osaan tehdä, mistä muustakaan mä tiedän yhtään mitään muuta kuin huippu-urheilusta. Ja vielä enemmän ampumahiihosta. Ja mä toivon, että mulla on ollut paljon pitkäaikaisia ja tosi hyviä yhteistyökumppaneita myös niin kuin yrityselämän puolelta. Ja tietysti niihin on niin kuin tullut suhteita ja sellaista, että pääsisi niin kuin käyttää jotenkin hyväkseen myös sitten niin kuin sitä tietoa, mitä on niin kuin oppinut ja saanut sieltä niin kuin sponsoreiden kautta. Tai sitten, että niin kuin me kesällä Selinan kanssa suunniteltiin, että ehkä me ruvetaan jotain rikkaita sveitsiläisiä bisnesmiehiä viemään hiihtolomille jonnekin ja opettaa niille vähän tekniikkaa. Ja sitten kesällä me laitetaan joku kahvila pystyyn, missä myydään isoja jäätelöannoksia halvalla, että tulee hyvä mieli asiakkaille. No, siis kaikkea tällaista on niin kuin käynyt mielessä. Mutta siinäkin tavallaan yhdistys se, että olen saanut ystävän toisesta maajoukkueesta ja on niin kuin nähnyt maailmaa ja nähnyt, missä on hyvät jätskit ja isot annokset. Et jotain varmaan sellaista sekalaista työtä niin kuin alkuun, joka niin kuin tavalla tai toisella niin kuin mitä mä osaan tehdä. Et en näe itteeni siihen, että mä siirtyisin niin kuin koulun penkille lukemaan johonkin sellaiseen ammattiin, mihin menee niin kuin monta vuotta. Se voi tulla sitten joskus myöhemmin 10 vuoden päästä, mutta mä luulen, että se laskeutuminen on kuitenkin ehkä vähän niin kuin kevyempi. No en niin kuin halua sanoa, että mä rupean siksi tai täksi, vaan mä ehkä nimenomaan haluaisin koittaa vähän useampia juttuja ja sitten sitä kautta löytää niin kuin se, että mikä niistä, koska ne on kuitenkin erilaisia asioita, niin mikä niistä niin kuin miellyttää eniten. Että ihan varmasti tuun jollain tavalla niin kuin myös kilpaurheilemaan sit sen jälkeen, ettei se niin kuin seinään lopu. Että pitää olla jotakin motivaatioa niin kuin laittaa ne lenkkarit jalkaan tai sukset jalkaan, että pitää itsensä kunnossa, että mahtuu samoihin vaatteisiin. Mitä sitten on ura-aikana, mitä on kaappiin kertynyt. Mutta mä luulen, että mä tarvin sinne just jonkun semmoisen kisamotivaation, että jotain pitkiä hiihtokisoja niin kuin voisi olla hauska hiihtää, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan ihan sillä samalla harjoittelumäärällä kuin mitä nyt. Et en usko, että mulle käy semmoinen niin kuin hyppäys johonkin vaikka pitkän matkan hiihtojen pariin. Että se on sitten enempi kuitenkin selkeästi kevyemmällä ajatuksella, mutta että miksei nyt jossain SM-yhdessä se sitten voi olla viivalla tai muuta. Mutta se, että onko se ensi kevään jälkeen vai onko se vasta monen vuoden päästä, niin siihen mä en osaa antaa vastausta. Ja mennään tää talvi ekaan ja katsotaan sitten, että mutta kyllä se joka vuosi lähempänä on sekin aika.